Manao ana daholo, voninalana anarako.
Kilasy famaranana any amin'ny lisea izao, dia maniranao taranja siantifika rehefa eny amin'ny anjery manontolo.
Miara-miasa amin'ny eksploreron Madagasikara, ampifandraisina amin'ireo siantifika, dia nitafatafanay entina ao anatin'ny feonay, izay tohanan'ny National Geographic Society.
Ho amin'ny androany, Jean-Frédy Ranaivoarisoa, avy ao amin'ny mention anthropobiologie et développement durable eny amin'ny faculté des sciences NECATO, izy indray no miresaka amiko, nampifandraisana explorerom miarahaba Jean-Frédy.
Raba tompoko, faly tafahoana amintsika rehetra mpanaraka ny fandarana. Ny tenako moa izany i dokotera Ranaivoarisoa Jean-Frédy, mpampianatra mpikaroka ao amin'ny Université an'Antananarivo, nandalina manokana mikasika ny resaka varika.
Afaka lazainao ve hoe fa maninona no nisafidy ianao hikaroka momba ny varika?
Ny antony isany nandalinana manokana mikasika n'ity varika ity isan'ny zava-dehibe sady mahafinaritra voalohany ny nahalalana azy ireo hoe ireo no razambe antsika tany aloha tany izay namboly ny hazo izay nolovaintsika ankehitriny tsy mba nanaovana asa tery vozony ireo toy ny tamin'ny andro fanjanahantany na no karamaina volabe fa namboly hazo ho antsika taranaka malagasy tamin'ny kitsipo ary tamin'ny mpahatsorapo ka nahatonga antsika nandova sy nyreharea ka nasany teny hoe roviana ho lany ny alatsinanana. Ankehitriny dia raha antsika malala ny zavatra misy fa sady vonoantsika ny mpamboly hazo no simbaintsika ihany koa ny hazo hitanareo tsara ary arahana malala fa ao anatin'ny vanim-potoana tena mangotraka dia mangotraka isika amin'izao fotoana izao ny fahalaniana tamingana ireo zava-boaritsika ireo ary ihany koa ny fahasimbany tontolo iainana izay miteraka hafanana sy ny fahasarotana amin'izao fotoana izao irahantsika ny fiovovan'ny toetrandro satria novonointsika ilay mpamboly hazo ary izay fambolen'ny hazo sy fametrahan'ny lova lehibe ho an'ny tenako izay ary hoan'ny tenantsika ary hoantsika vahoaka malagasy manontolo izay no isan'ny nanintona bebe kokoa izany tao amin'ny asa fiarovana ireo varika ireo.
Ary ho no mahakasika inona amin'ireo varika ireo izany ny tena hoe fikaroana ataonao manokana?
Ankoatran'izay moa izany teo amin'ny fandalinana ara-pianarana sy ny fikaroana izay nolalovako teo amin'ny oniversite nandritran'izay fanomanana ny atao hoe DEA taloha izay na mastera ho sisintsika kehitriny ary ihany koa ny doktora dia ny fandalinana ny fanadidiana ny fototarazo hoe aveza marina moa izany ny ireo gidrotsika ireo raha lazaina fa avy any Afrika ireo ny zava-dehibe dia ny fitokanamonina ny teto Madagasikara izay niova araka ny vanim-potoana ary nahatonga azy ireo tsy hisy manana izao tontolo izao fa itsika rery ihany nananana azy ary izay mihitsy no fanadidiana ara-pototarazo izay no isan'ny zavatra lehibe sady nahafinaritra indrindra izany na ny ara-jenetika izany ka nahatonga nandalina manokana an'ireo varika antsika ireo.
Tena hitako hoe zava-dehibe ny fahafantarana mahakasika an'ireo varika ireo, dia zava-dehibe ny fikaroana ataonareo ao amin'ny departementa izay misy anao. Inona no afatra tianao ampitaina ampihain'ny feonay?
Afatra amintsika vahoaka malagasy manontolo, indrindra isika tanora, ankizy madinika, taranaka rehetrarehetra, ao anatin'ny vanim-potoana tokoa isika tokony andiniana no avy na ny avenira ozy isintsika ary anavonina ametraka zava-dehibe ho antsika ary tontolo mahafinaritra ho antsika ireo varika ireo. Tsy miteny ireo kanefa ny manao asa goavana ho antsika. Ankehitriny tsy manana mpamboly azo isika, fantatritsika ny zavatra manjo antsika amin'izao fotoana izao ka arovy re satria raha miaro ny varika ianao dia fantatra ao izany fa miaro ny ainao manokana ihany koa ianao. Raha tsy miaro ny varika ianao dia ringana ny ala, tsy ny toeram-ponena ny ringana fa ny hazo izay olovainao taranaka olombelona ihany koa no hotapitra manontolo a. Ianao a, izaho a, ianao a, isika rehetrareo a tsy mahavita fambolen-kazo mihoatra ny vitan'ireo varika efa lasa ireo. Akoatra ny maharem-pirenena manokana n'izy ireo moa zany zay alalany zao tontolo zao any Madagasikara, dia zay a nisan'ny tombontsoa goavana fa tsy kely a tsy ananan'izao tontolo zao fa antsika rery any ka ampitaina amintsika taranaka rehetra zay a, dia misaotra indrindra tompoko a.
Feno tena feno ny hafatra dia antenaiko fa tafita amin'ireo miaino feonay amin'izao fotoana izao izay, dia mankasitraka indrindra Jean Freddy. Mifarana eto aloha feonay ho any androany a, dia mandra-peona daholo.
Mandra-peona indray o.